Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 22 դեկտեմբերի օրը 5:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերները չեն դադարում ձեզ համար գտնել ամենահետաքրքիր պատմություններն ու նորությունները։ Միացիր Max-ի պտույտին ու կիմանաս, թե ինչ է կատարվում աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Նոր լիցքեր, նոր պատմություններ ու թարմ լուրեր։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Ամանորին ընդառաջ հայ խոհարարները խորհուրդ են տալիս չմոռանալ հայկական ավանդական տոնական ճաշատեսակների մասին։ Ինչ փոփոխություններ կմտցնի Վիշապի տարին Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտ։ Հնարավոր է արդյոք բուհում ստացած գիտելիքով համապատասխան աշխատանք գտնել, արդյոք բուհերը հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ 2011-ի ընթացքում ինչ աղմկահարույց դեպքեր տարածեց համացանցը, բանակից մինչև սոցիալական խնդիրներ։ Այս ամենին կանրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը քիչ առաջ սկսեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագծի քննարկումը։ Ֆրանս-պրես գործակալության վկայությամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը 3 հերթական սպառնալիքներն է ուղղել Ֆրանսիային, զգուշացնելով, թե օրինագծի ընդունման դեպքում պաշտոնական Անկարան պատժամիջոցներ կկիրառի Փարիզի նկատմամբ։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2011 թվականի բարեգործական ճաշկերույթին մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը, հայ-արաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Եզրաս եպիսկոպոս Ներսիսյանը և շուրջ 70 հայազգի գործարարներ։ Ճաշկերույթը գրանցել է 18,635,000 դոլարի նվիրատվության խոստում։ Վաղը մեկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանի ժամանում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, իրանական լրատվամիջոցների այս հաղորդագրությունը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել են հայաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները։ 3 մաքի արևելաեվրոպական խումբը հաստատել է կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Կարեն Նազարյանի թեկնածությունը մաքի կանոնադրության հատուկ կոմիտեն 2012 թվականի ընթացքում նախագահելու համար։ ՀՀԿ-ի Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի պաշտոնում իր լիազորություններն ավարտող Բեռնար Ֆասիեն 3 Երևանում հրաժեշտի հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք շնորհավորել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ծննդյան օրվա արթիվ։ Դեկտեմբերի 21-ին Վրաստանի նախագահը դարձավ 44 տարեկան։ 5-7 օրը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր նախագահության ընթացքում 4-րդ և վերջին անգամ ուղերձով կդիմի Դաշնային խորհրդին։ Թե ինչ է ասելու այս անգամ Դմիտրի Մեդվեդևը դեռ հայտնի չէ, սակայն Ռուսաստանի նախագահն ընդհանուր գծերով ներկայացրել է ուղերձի բնույթը, ասելով, թե անհրաժեշտ է ամփոփել արդյունքները և նախանշել ապագայի հեռանկարները։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Ամանորին ընդառաջ շատ տնային տնտեսուհիներ արդեն սկսել են առանձնացնել այն ճաշատեսակների բաղադրատոմսերը, որոնց առկայությունը տոնական սեղանին պարտադիր է։ Ավանդական խոզի ազդրն ու տոլման գրեթե անպակաս է հայկական սեղաններից։ Ոմանք տարբեր երկրների ու տարբեր ծագումնաբանությամբ ուտեստներով են սեղանը զարդարում։ Հայ խոհարարները հիշեցնում են. «Մի մոռացեք ամանորյա հայկական ավանդական ճաշատեսակները, պատրաստեք թեթև ուտեստներ, որոնք դժվարամարս չեն»։ Օրինակ պասուց տոլման, որը հիշեցնում է Պասի շրջանը և այլն, Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։
Նոր տարին դիմավորելը մեր պատմության մեջ խոր արմատներ ունի, թե բնապաշտական ժամանակաշրջանից, թե քրիստոնեություն ընդունելուց հետո ամանորին մեր ավանդական սեղանները միշտ առատ են եղել։ Տարբեր ժամանակներ է տոնվել ամանորը, մարտի 21-ը տոնվել է որպես գիշերահավասարի օր, նոր տարի են տոնել նաև օգոստոսի 11-ին, այն համարվել է բերքի տոն։ Ինչ են դրել ավանդական ուտեստներից ամանորյա տոնական սեղաններին հին ժամանակներում, հայկական խոհարարական ավանդույթների զարգացում և պահպանում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Մամուլյան։
Ավանդաբար դրվել է շատ մրգերեն, չրերեն, չրից պատրաստված գերագրատեսակներ, խոշակ, չանչարակ, ամուշապուր, մայրամապուր, մախոխապուր, իհարկե սեղանի զարդը եղել է տարեհաց միջինգով, մեջ է դրված հատիկը, ում որ ընկել է, ակնկալել են, որ նրան սպասում է հաջողություն այդ տարվա մեջ։ Տոլմաներ են դրել, իհարկե քրիստոնեությունից հետո պասուց տոլմաներ, տոլմայի տեսակներ, քանի որ այդ ժամանակաշրջանը պասուց ժամանակաշրջան էր, վստահաբար կարող ենք ասել, միանշանակ, որ այդ մեծ բդի հետ կտորները չեն դրվել սեղանի, բայց հնդկահավ հավ լցոնած, որը գերակատեսակը կոչվում է ամիջ, տրվել է դեռ նախաքրիստոնական ժամանակաշրջանում։ Մեծ թաչնամիսը, լինի դա հնդկահավ կամ մեծ հավ կամ սակ, լցոնվել է աճարով, հոնիչերով, թոնրի մեջ կախելու միջոցով, ստացել է հիանալի գերագրատեսակ։
Սեդրակ Մամուլյանը բացատրում է, որ ամանորյա սեղաններին դրվող այսպես կոչված խոզի բուդը հակասնունդ է, քանի որ
փոքր չափերի գերակրատեսակներ պետք է պատրաստեն։ Գերակրատեսակը ինքը ունի կյանք, ծնվեց, ապրեց ու մահացավ։ Այդ խոզի բուդը, որ դրեցինք 4-5 օր, նայեցինք, տարանսարանան նայեցինք, բոլորս էլ նույնն է, սա հակասնունդ է։
Իսկ ինչով էր առանձնանում 5 նոր տարին։ Ազգագրագետ Գոհար Ստեփանյանը բացատրում է, որ ձմեռային ամանորը ավելի ընտանեկան է, այդ պատճառով էլ ուտեսները մեծ տեղ են զբաղեցրել ամանորյա սեղանին, քանի որ իրեն շուրջն են հավաքել ընտանիքի բոլոր անդամներին։
Ամանորյա տոնում շատ արդիական է հավաքման ինի բերման, մասնավորապես հենց տիեզերական տարերի, աշխարհի տարերի հավաքման մոտիվը, որը իրականացվում է նախ վառաջ հենց ուտեստի միջոցով, այսինքն կարելի ասել, որ ամանորյա սեղանը ինքը հարի տարբեր տարվերը միավորող մի մոդել է դառնում այս տոնի ժամանակ, որով մենք ապահովում ենք աշխարհի կործանումը, այսինքն փրկում ենք աշխարհի կործանումից մի տեսակ, բայց դա նաև միաժամանակ, ինչպես ցույց են տալիս հետազոտողները, հին աշխարհի մարմնավորումն է կամ հին տարին է, որը պարտադիր պիտի ուտվի եւ ոչնչացվի տոնական սեղանի շուրջ ապահովելու համար նորի ծնունդը։ Եվ սա մենք կարող ենք տեսնել նաև տարբեր ուտեստների մեջ։
Ուտեստների մեջ կարևոր են նաև թխվածքները, որոնք ոչ միայն գեղեցկացնում են տոնական սեղանը, այլև գուշակության համար են։ Հին ժամանակներում դրանց առաջնային իմաստը հենց գուշակությունն էր, որովհետև ամանորին ըստ ավանդության բացվում են աշխարհի բոլոր դռները։
Ուտեստների մեջ շատ կարևոր են նաև թխվածքները ամենատարբեր, եւ մասնավորապես տարեհացը, արդեն այս գաթայի անունը տարեհաց նշանակում է, որ ինքը խորհրդանշում է տարին, բայց հին տարին է խորհրդանշում, որը մենք հանդիսավոր կերպով ուտում ենք, ոչնչացնում ենք նոր տարուն դիմավորելու համար։ Մենք ունենք նաև հայկական ավանդական կենցաղում, ամանորյան ունենք նաև փոքրիկ հացիկներ, որոնք հայտնի են որպես վասիլներ կամ ասիկ վասիլներ, նրանք խորհրդանշում են հին մարդու շրջապատով աշխարհը, նախ իրենց մարդկանց, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար առանձին հացիկներ էին պատրաստում, եւ բացի այդ խորհրդանշում էին նաեւ տնտեսությունը, ասենք կենդանիներին, անասունների սմբակների տեսքով, եզների լծի տեսքով, կովերի կրծքերի տեսքով։
Խորհրդային ժամանակաշրջանում տեղ ունեցան մեծ փոփոխություններ, թանկ ճոխ ուտեստներն ավելի սկսեցին գնահատվել, քանի որ մրցակցությունի հայտ եկավ։ Եթե խորհրդային տարիներին ամանորին ճոխությունն էր կարևորվում, ապա այժմ ամանորյա սեղանները ավանդական ուտեստներով են աչքի ընկնում, քանի որ շատ երկար ժամանակահատված ու համբերություն են պահանջում պատրաստման համար։
Մեխանիզմը բազմազան լինելով հանդերձ նաև շատ ժամանակատար է։ Ժամանակ տեխնոլոգիաներ կան, գերակատեսակներ կան, որոնց մեջ մթերքը բազմակի ջերմային մշակման ենթարկ, հոգատարության, ժամանակի այսպես պահանջ եմ ունեցել մեր խանոսը, և մենք ծուլության, մեր խորանալի ծուլության հետևանքով մնացել է։ Այն գերակատեսակները շրջանավել են նրանք, որոնք որ հոգս չեն պահանջում շատ, որոնք որ արագ պատրաստվում են, դրեցինք, արեցինք ու գնացինք։
Գոհար Ստեփանյանը բացատրում է, որ երբեմն շատ դժվար է ապացուցել տվյալ ուտեստի ազգային պատկանելությունը։
Ուտեստը այն տարն է մշակույթի, որ ամենաշատն է ենթարկվում տեղափոխությունների և փոփոխությունների բնականաբար, և շատ դեպքերում դժվար է լինում գիտականորեն ուղղակի ապացուցել ծագումը, զուտ ծագումնաբանությունը։ Խնդիրը այստեղ ոչ թե ծագման վրա կենտրոնանալն է, այլ պարզապես կիրառությունը։ Եթե այս տարածքում կիրառվում է, ուրեմն դա այդքանով արդեն հայկական է։ Երբ որ մենք շատ ազգային, այսպես մի քիչ նացիոնալիստական դիրքերից ենք մոտենում, մենք արդեն կանում ենք խնդիրների առջև հենց ապացուցելու առումով։
Սեդրակ Մամուլյանի հավաստմամբ հիմնականում հայկական ավանդական կերակրատեսակները պատրաստվել են հացազգիներից ու հատիկավորներից, որոնք ոչնչով չեն զիջում մսամթերքին։
Որ մենք ասում ենք պասուստորմա, դա մի տեսակ չի, բազմաթիվ տեսակներ կան, բազմաթիվ մրգերից պատրաստված, չրերից պատրաստված կերակրատեսակներ կան, եւ ապուրների տեսքով, եւ երկրորդ ճաշատեսակի տեսքով, գաթաների տեսակներ կան, կա բացի սերից գնդիկներ, ընդհանրապես մեր խոհանոցի հիմքը եղել է հասազգիներից պատրաստող կերակրատեսակներ, ընդեղենից եւ հատիկավորներից պատրաստողները, դեռ նախկինում բրհուր, կորկոտ, ծավալ, հոխին, սրանից պատրաստող կերակրատեսակներ են եղել, որոնք մանավանդ ընդեղենի հետ կապած լոբու և ոսպի, սրանք որևէ բանով չեն զիջում իրենց կարևորականությամբ և օգտակարությամբ մսրեն կերակրատեսակներից։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Երիտասարդների հիմնական զանգվածն այսօր աշխարհում և իր շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների համար ոչ թե մամուլ է կարդում կամ հետևում հեռուստատեսային ու ռադիո լուրերի թողարկումներին, այլ պարզապես այցելում է Facebook կամ այլ սոցիալական ցանցեր։ Սոցիալական ցանցերն արդեն ստեղծել են հայկական վիրտուալ տարածք, որտեղ յուրաքանչյուր խնդրահարույց հարց արագ շրջանառվում է ու տարածվում։ 2011 թվականի ընթացքում ինչ աղմուկահարույց դեպքեր է տարածել համացանցը, բանակից մինչև սոցիալական խնդիրներ, թեման մանրամասնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում սոցիալական ցանցերում օրվա ընթացքում ակտիվություն են դրսևորում շուրջ 2500 օգտատերեր, տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքերով դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին ամանորի հետ կապված փոքրինչ պասիվություն կդրսևորվի, սակայն փետրվարին օգտատերերի ակտիվությունը ավելի կմեծանա։
Այսօր ձևավորվել է այն ինչ որ ապահովանում եւ արդեն ստեղ կոչվում է հանրային լրագրող, հա, այսինքն երբ որ մարդ ինժեներանի ականատեսա լինում, չլինելով լրագրող, բայց հաստատի դառնում է այդ պահին փոքրիկ լրատվամիջոց։ Եվ այդ տիպի լրագրությունը ինքը այսօր շատ լուրջ դեր է կատարում, օրինակ նոր բնապահպանության ոլորտում, այս մեր խեղճ անտեր քաղաքի կանաչ տարածքների պահպանության, հա։ Եթե լրատվամիջոցները չքաշեին, չտանեին իրենց մոտ, այդ ազդեցությունը այդ քաղաքացիական ակտիվիստների կընկներ։
Facebook-ում, Twitter-ում եւ սոցիալական մյուս ցանցերում հասարակական ակտիվություն գրանցած օգտատերերը դարվա ընթացքում բարձրացրել են բնապահպանական, սոցիալական, քաղաքական հարցեր, որոնց մեծ մասը լուծում են ստացել։
Հղում տալ սոցիալական ակտիվիստներին, դա ես շատ դրական եմ ընտրում, երբ որ ոչ ֆորմալ նյուզմեյքերներ են առաջանում, որտեղ դա վերաբերում է նրան, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ստանում են հնարավորություն իրենց ձայնը հասցնել նաև լրատվամիջոցներին։ Բայց դա երկրորդ բանը, զալմաները շատ դեպքերում ինչ ոնց կա, ցանցից հավաքում տանում են, ուստի օրինակ էթիկայի խնդիրներ են առաջանում։
Facebook-ում ձևավորված խմբերի եւ ակտիվիստների շնորհիվ հանրությանը հայտնի են դարձել զինված ուժերում գրանցված մի շարք դեպքեր, կանխվեցին ապօրինի ծառահատումներ եւ այլն։
Բնապահպանական թեմաները մի 3 տարի առաջ ոչ ոքի չէր հետաքրքրում։ Եվ երիտե այդ շնորհիվ ցանցի եւ քաղաքացիական ակտիվիստների եւ այն զլմաների, որոնք ուշադրություն սկսեցին դարձնել եւ այդտեղից լրատվությունը քաշել, տանել դեպի ավանդական զլմաների դաշտ, բերեց նրան, որ այսօր մարդիկ վերջապես հասկացան, որ օդի տեղը ես իմ ինչ շնչում։
Քարոշչության ոլորտում փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը նշում է, որ եթե հետևենք համացանցում տեղադրվող նյութերին, զինված ուժերի թեմայով տպավորություն է ստեղծվում, թե ոլորտում ամեն ինչ գնալով վատանում է։
Իրականում կարծես թե ընդհակառակը ավելի է խստացվել, ամեն մի միջադեպ բավականին լուրջ արձագանք է ստանում։ Մի կողմից ունենք այո ռեալ խնդիրներ բանակում, մյուս կողմից ունենք շատ տարբեր մարդիկ, ոմանք ասենք լրիվ անկեղծորեն այդ խնդիրներով տարապում են զբաղ են, բարձրաձայնում են, ոմանք ինչ-որ շահերից ելնելով սկսած կուսակցական, վերջացրած ինչ-որ ամեն լրատվամիջոցը իր քաղաքականությունը ունի։
Բարձրացված ակտիվությունն ու աղմուկը վառ օրինակ են, թե ինչպես է հնարավոր խնդրին տալ այնպիսի կշիռ, որն այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը, նշում է Մարտիրոսյանը։
Շատ արագ ռեակցիա է պետք, կամ շատ արագ գործել է պետք, որովհետև լուրը համացանցում կարող է տարածվել 15-20 րոպեում ու 15-20 րոպեից ավելի շատ մարդ խոսի այդ մասին, քան եթե դա, չգիտեմ, հեռուստացույցով տային, հա։ Նամանավանդ եթե ինչ-որ շատ ինձ վրդովեցուցիչ դեպքի մասին է խոսքը։
Սովետական ժամանակից մնացած փակ համակարգերը ուզած-չուզած բաց են դառնում համացանցի շնորհիվ։ Օրինակ, պաշտպանության նախարարության հետ կապված բոլորն էլ գիտեն, որ զինծառայողներից շատերն ունեն հեռախոսներ, ու եթե ինչ-որ բան է լինում, շատ արագ տարածում են, նշում է Սամվել Մարտիրոսյանը։
Բնավ եմ են հասկանում, որ հնարավոր չի արդեն ինչ-որ բան թաքցնել, եթե վերաբերվում են ինչ-որ շատ ցենց խախտումների, սպանությունների եւ այլն, բայց պետք է ասենք սովորեն մի քիչ ավելի արագ ու մի քիչ երևի ոչ պաշտոնական նույնիսկ ձևով արձագանքել։
Համացած նույն նաև բացասական կողմեր, նշում են մասնագետները, սոցիալական ցանցերում տեղադրված նկարներով կարելի է իմանալ, թե ով որտեղ է ծառայում։
Մի կողմից այդ տեղեկատվական հոսքը դրական ազդեցություն բանակի հապանցիկությանն ա վերում, հասարակության կողմից ինչ-որ ձևով վերահսկում այն, ինչ որ ընդդեմ կատարվում, բայց մյուս կողմից հակառակն էլ կա, այն ինչ որ ամերահասկելիորեն դիրքերից կարող է ինչ-որ լուսանկարներ գնան ու օրինակ ադրբեջանական ֆորումներում դրա մասին ավելի շուտ են իմանում պաշտպանության նախարարությունը դեպքերը։
Այս գործընթացների իհարկե ասենք մեր հակառակորդի մոտ էլ են տեղ ունենում, այսինքն ոնց որ մեր մոտ են դիրքերից լուսանկարներ գնում, այնպես էլ ադրբեջանական շատ հետաքրքիր լուսանկարներ ու տեսահոլովակներ են լինում։
Աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները վկայում են, որ սոցցանցերը միջոց են արագ արձագանքման եւ համախմբման յուրաքանչյուր դեպքի շուրջ։
Այսօրվա տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մարդկանց հնարավորինս արագ արձագանքել, ես որ օրինակ դրա խախտումները եւ այլն, ինչ որ օրինակ Ռուսաստանի դեպքում ներեւացա բջջային հեռախոսով հասարակ քաղաքացիները առան լուրջ գլխացավանք նրանց համար, ով փորձում են շատ ծիրուն կազմակերպել ընտրությունները Ռուսաստանում։
Համացանցի միջոցով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն են ունենում իրենց ձայնը հասցնել լրատվամիջոցներին, սակայն հաճախ լինում են դեպքեր, երբ մանիպուլյացիոն հնարքներով դոմինանտ ուժերը ապակողմնորոշում են շատերին։
Համացանցը նաև հակառակ կողմն ունի, ինքը մանիպուլատիվ տեխնոլոգիաներ է թույլ տալի գործածել հենց քաղաքական ուժերի կողմից, հա, հազար մի բան, սկսած նրանից, որ կարելի է ինչ-որ ակտիվություն ստեղծել եւ մարդկանց լրիվ ուրիշ ուղղությամբ ուղարկել, ապատեղեկատվություն տարածել, վերջացած նրանով, որ կարելի է մի հատ ինչ-որ շատ լուրջ աղմուկ ցանցում անել եւ բերել, հա, որ հենց այդ աղմուկը ցանցում էլ մնա ու այնտեղ իր դարդերով տապակվի ու մեռնի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Ինչու են թատերական ինստիտուտ ընդունված ուսանողների մեծ մասն ընտրում հենց դերասանական բաժինը։ Ինստիտուտի նոր ընտիրը ռեկտոր, ռեժիսոր Արմեն Մազմանյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ դրա միակ պատճառն այն է, որովհետև ուսանողները ժամանակ չունեն սովորելու։ Ընդունվում են այդ ֆակուլտետ, հետո արագ սկսում նկարահանվել սերիալներում եւ այդպիսով սկսում գումար վաստակել։ Հենց այս պատճառով բուհի ռեկտորն ասել է, որ սահմանափակվելու է ուսման ընթացքում ուսանողի սերիալներում նկարահանվելու հնարավորությունները։ Էլեն Չիլինգարյանը պատմում է այն մասին, թե Վիշապի տարին Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտ ինչ փոփոխություններ կմցնի։
Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը, ով 2011-ի ապրիլին է նշանակվել այս պաշտոնում, այսօր նշեց, որ իր ռեկտոր դառնալուց հետո ինստիտուտում այժմ կա անվճար ինտերնետ գրադարան լսարան, նոր ընթերցասրահ, պարարվեստի սրահ, կինոդահլիճները հագեցվել են մեծ էկրաններով և DVD-ներով և այլն, բայց տեխնիկական հագեցվածության մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ես վերջերս հրավիրել Մոսկվայում էի, գիկի ռեկտորն էր հրավիրել, այնինչ ընդեղ ես տեսա, ինձ այնպիսի դեպրեսիայի մեջ գցեց, որ հետո էլ չէի ուզում աշխատել։ Իսկ այն ինչ ունենք ինստիտուտում, դա ուղղակի կամերաներ են, որոնցով երեխեքին սովորացնում ենք, դա բավականին թանկ հաճույք է։
Մազմանյանը նշեց, որ թատերական ինստիտուտն այս տարի նաև կազմակերպել է մի շարք մաստեր կլասեր, որոնք անց են կացրել համաշխարհային հայտնի սցենարիստներ, դերասաններ եւ այլ մասնագետներ։ Դիտարկմանս, որ ռուս հայտնի սցենարիստ Պավել Ֆիննի մաստեր կլասին հազիվ 10 ուսանողներ եկած լինեին, Մազմանյանն արձագանքեց, որ սցենարիստների կուրսը բավականին սակավաթիվ է, փոխարենը շատ են դերասանները, որոնց թիվը պատրաստվում է պակասեցնել։
Մենք 60-ը դերասան ենք արտադրում տարին, ո՞ւմ է պետք 60 դերասան։ Գործազուրկի շոկայի Երևանը, Հայաստանը պահանջ ունի 5, մաքսիմում 7 տարին դերասան։ Դրա համար մենք այս տարի կիսել ենք, քչացրել ենք։
Կիսել են դերասանի մասնակցությունը դարձնելով թատրոնի եւ կինոյի դերասան եւ ավելացրել են նոր մասնագիտացում։
Այսինքն թոքմեն շոու դերասանի տեսակը, որը մեզանում չկա, այն ինչ մենք ունենք իդեմս Միքայել Պողոսյանի, Վարդան Պետրոսյանի, դա շատ պահանջարկված սոցիալապես անհրաժեշտ ժամանակի ծնունդ one-man show-ներն են, որոնք օրինակ որպեսզի ձեզ պարզ լինի, Փարիզում մի 4000 կաֆեում մենակ ամեն օր one-man show կա։
Ռեկտոր դառնալուն պես Արմեն Մազմանյանը նաև արգելել էր մինչև 3-րդ կուրսի ուսանողներին նկարահանվել սերիալներում։ Հարցիս արդյոք առարկություններ չի առաջացրել այս որոշում ուսանողների շրջանակում, պատասխանեց.
Ինստիտուտը կրթական համակարգ է։ Ես գիտեմ ինչի եմ արգելում նրանց եւ մինչև 3-րդ կուրս ամեն մի զիբիլում չնկարվել։ Նրանք պարզակ ուզեն, շատերը դժգոհ են։ Շատ-շատ դժգոհ թող գնայս։ Դա ոչ թե դիկտատուրա է կամ սամադուրություն է, դա իր օգտի համար է։
Ինձ հանդիպած թատերական ինստիտուտի ուսանողները, սակայն, համաձայն էին այդ որոշման հետ,
որովհետև այդ խանգարումը արվեստագետին, որպես արվեստագետ կայանալը ձևավորվել է, եւ ինչքան դու կայացած չես սկսում ես ավելի ինչ-որ գործունեություն վարել, հա, ավելի շատ ասխալվելու հավանականություն է։
Ըստ իր կարծիքի չկա այնպես ֆիլմ, որ արժե որ նկարվել ստեղ։ Ամենայն դեպս
սերիալների առումով ես իր այդ համաձայնն եմ այնքանով, որ դերասանը դեռ չկայացած, ինքը լինելով երկրորդ կուրսի ուսանող, ինքը գնում է ինչ-որ ուրիշ ռեժիսորի ձեռքի տակ աշխատելու ու իր ամոթ ինչ-որ ցենց խառը վիճակ է ստեղծում, ինքը չի կողնորոշում, ինչը կարա ազդի իր հետագա կարիերայի վրա։
Վերջին հաշվով մեր ռեկտորն է, եթե եկել ենք ստեղ սովորելու, ուրեմն ինքը մեզանից շատ ավելի հասկանում է այդ մասնագիտությունից ու որ ասում է, ուրեմն հաստատ իմաստ կա էլի մեջ, ես ցենց եմ գնում։
Այդուհանդերձ ռեկտորը նշեց, որ եթե ասենք աշխարհահռչակ Էմիր Կուստուրիցան ցանկանա նկարահանել թատերականի առաջինից երրորդ կուրսում սովորող մի ուսանողի, դժվար թե ինքը խոչընդոտի դրան, կամ
եթե կուրսի ղեկավարը, վարպետը ինքը այդ մարդուն իր աշխատանքի մեջ աշխատացնում է, դա նորմալ, որտեղ ինքն է սովորացնում եւ հետո իր միջավայրում է այդ երեխան շարունակում գոյել քոթոտ 18 տարեկան լակոթալու։ Իսկ երբ որ ինքը ընկնում է լրիվ ուրիշ միջավայր, երբեմն նաեւ շատ կասկածելի իր և պրոֆեսիոնալ մակարդակով եւ մարդկային էթիկայի հարաբերության մակարդակով, ինչ ուզում եմ ես հետո մյուս օրը իրան քարոզեմ, ինքը տեսել է ուրիշ բան։
Մազմանյանը նշեց, որ անընդհատ ինտեգրում եվրոպական ու համաշխարհային արժեքներին, ասելով՝ փոխառնում ենք ոչ թե լավը, այլ հակառակը։ Նրա խոսքերով այսօրվա երիտասարդներից շատերը ազատություն ասելով հասկանում են սանձարձակություն։
3-րդ, 4-րդ կուրսի այդ ժողով եմ անում, մի ուսանող ակամայից, հետո ես հասկացա, որ նա չի հասկանում, որ ինքը հիմա մի բան արած, որից հետո իրան պետք ուղակի հրամանով հանեմ ինձ, ես այդ ով է այդ դասախոսը, ինչ իրավունք ունի ինձ լեկցիա կարդալուց, հետո իսկ ով է այն դասախոսը, որ բերում է այս ինչին մեր մոտ մաստեր կլասի, ով է դա, որ ես դրան լսում, ես ասում, որտեղ է ստացել այդ իրավունքը այսպես խոսելու, հետո ով է դա, որ ասում ես, գոնե մի 30 տարի աշակերտա կրտել, դոցենտ է։
Նա նշեց, որ պետության ռազմավարական առաջնային խնդիրներից կրթության կարևորության մասին խոսելու փոխարեն այժմ գործողություններ են անհրաժեշտ։
Եթե մենք այսօր վաղը պետականորեն ազգովի չհրաժարվենք, ենթադրենք մի քիչ շատ սոց փողից, մի քիչ շատ հացի փողից, գիտակցորեն չհրաժարվենք եւ չտանք ուղակի կրթությանը, մեր ապագան էլ քննելու չի, այստեղ քննարկել, եկեք խոսենք, արդեն խոսելու ժամանակն անցել է։ Եթե այսօր մենք չներդնենք կրթության մեջ առաջին հերթին, վաղը խոսել Հայաստան դեմոկրատական երկիր կոմպիտենտ մասնագետներ ծիծաղելու է, մենք լինել ենք աբորիգենների բրիդա տշնի մի ցեղ, որին ընդհանրապես վարձելու են կանաչի ցանելու շատ-շատ, ինչ նանոտեխնոլոգիա, ինչ IT։
Հաշվի առնելով մոտեցող ընտրությունները այն հարցին, թե արդյոք չեն փորձել տարբեր կուսակցություններ կուսակցականացնել իրեն եւ ինստիտուտը, արձագանքեց։
Տարբեր կուսակցություններ փորձել են եւ դոնորությամբ, այիմա մենք նենց սոված ենք, մեկը գա ասի՝ մի միլիոնի տեխնիկա եմ տալի, պետք է ուշքս գնա անգնամ, ասել են, մերժվել են։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty։ Հիմնականում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը լուծելու եւ կրկնուսույցների ինստիտուտը վերացնելու նպատակով հայաստանյան կրթական տարածքում ներդրված ավագ դպրոցի համակարգը պարզվում է այնքան էլ իրեն չի արդարացնում։ Ծնողների մեծ մասը դեռ չի վստահում ավագ դպրոց հասվածի գիտելիքին եւ շարունակում է իր երեխային կրկնուսույցի մոտ լրացուցիչ պարապմունքների ուղարկել։
Դպրոցական կրթության հարցը լուծելուց հետո խնդիր է բուհական կրթությունը, որքանով է հենց բուհում ստացած գիտելիքը ամուր հիմք հետագայում աշխատանքի տեղավորվելու համար, հատկապես եթե պրակտիկաների ուսանողները գնում են արդեն ավարտական կուրսերում։ Բուհական պրակտիկայի խնդիրներն ու անհրաժեշտությունը Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Ուսման ընթացքում ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, ինչը սակայն չի ապահովում գիտելիքների այն մակարդակը, որը հենց սկզբից պահանջում է գործատուն, թե պայմանները և թե հատկացված ժամանակը չեն բավարարում ուսանողներին։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մենք 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեզու, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդհանրապես 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի են գնացել, դես գաղափար ունեմ դա ընդհանրապես ոնց է տեղ ունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնայի դպրոց, բայց փոքր երեխի մոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժենք մենք, մանկավարժենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս, ինել շփաթվա մեջ մի քանի ժամով ֆիքսվում է շատ քիչ, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում, եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկանացնում, գնա մի կիսամյակ պիտի անցնի, որ այնտեղ ասենք 100 փակել բան սովորենք։
2-3 ամիս իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւս վերջերս անդրադարձավ խնդրին։ Նրա խոսքով այսօր կրթություն աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա։ Գործատուները, մասնավոր եւ պետական կառույցները պետք է օգնեն ձևավորել կրթության բովանդակությունը։ Պրակտիկան առավել արդյունավետ կլինի, եթե բուհերը ուսանողների վարձավճարներից որոշակի գումարներ տրամադրեն գործատուին որպես փոխհատուցում։
Մյուս կողմից է գործատուն պետք է հասկանա, որ ինքը սոցիալական պատասխանատու բիզնեսմեն պետք է լինի, այսինքն ամեն ինչ չի որ գումարով, բանավանդ որ վնաս է, ուսանողը չի տալիս իրեն իր արտադրամասում, բանկում վնաս չի տալիս, ամեն ինչ չի որ փողով, բիզնեսը պետք է սոցիալապես պատասխանատու լինի, բազմաթիվ տենց կամպանիաներ ունենք մենք, որոնք պատասխանատու են, իրենք փող չեն ուզում, որպեսզի մեկին վաղվա իրենց պահողին երիտասարդությանը սովորացնեն։ Այդ մնացածը գուցե բիզնես հետաքրքրություններ են տեսնում, մտածում են, որ բուհերը շատ հարուստ են, թող միջով իրենց փող տան։
Նախարարությունը չի կարող պարտադրել բուհերին նման քաղաքականություն վարել, քանի որ բուհերը ֆինանսապես անկախ են։ Շատ հաճախ ոչ ուսանողները եւ ոչ էլ գործատուները շահագրգռված չեն։ Զավեշտային, որ գործատուները չեն ցանկանում օգտագործել անվճար աշխատուժը, իսկ ուսանողները նախընտրում են այդ ժամանակն անցկացնել սրճարաններում, հավելեց նախարարը։
Չեն կարող պարտադրել գործատուին վերցնել այս կամ այն մարդուն աշխատանքի։ Ես կարող եմ դες մի բան ասել։ Մեր նախարարությունը ունի պրակտիկանտների կարիք։ Այս համար մենք պատրաստ ենք եւ լրագրողներից վերցնել պրակտիկանտներ, եւ լեզվաբանոտար լեզվի մասնագետներից վերցնել, եւ իրավաբանից աշխատանքի ծավալը այնքան շատ է, որ մենք միայն ուրախ կլինենք, որ այս համար, երբ որ աշխատակազմը կամաց-կամաց գնում է արձակուրդ, ռոտացիոն կարգով, թարմուժեր դա։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Եղան Պետրոսյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմում են համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին արտադրական պրակտիկան կազմակերպելու համար։ Ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում կառավարությունում ազգային ժողովում, սակայն կան նաև դժվարություններ։
Դժվարություն, որ ասենք ուսանողների թիվը բավական մեծ է, եւ ես կարծում եմ մի փոքր այդ առումով մենք ունենք դժվարություններ։ Մեր կարևորագույն խնդիրը որն է, հատկապես մագիստրատուրա, որտեղ մինչև օրս բակալավր եւ մագիստրատուրա այս տարբերությունը շատերի կողմից դեռևս լավ չի ընկալվում։ Բակալավրիատում տրվում է հիմնականում, ասենք, ֆունդամենտալ գիտելիք։ Փորձում եմ, որ ոչ թե դասախոսում մտնի դասախոսության տեքստը, ոչ, այլ հանդուսներ նշանակում է ուսանող պետք է լինի երկխոսություն, գործի փոխանակում։
Պետրոսյանի խոսքով պրակտիկայի մասնակցած ուսանողներ, ովքեր լավագույնս կարողանում են դրսևորել իրենց, հետագայում շատ հեշտությամբ տեղավորվում են աշխատանքի։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը մոտ 30-40% աշխատողների մեր շրջանավարտն է։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերթի հատված, այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեոռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք Facebook-ի մեր Մաքս Լիբերթի խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող և հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղարեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։